Хайырлы кеш жырмаңнарыбызны сүйүүчү кадерле достор. Сизни Жыр менин гомерлик юлдашым циклынан Флюрия Низамова концертин тыңларга чакырабыз. Татар дүйнөсү менен тааныш болгон миллеттештерибиз Флюрия Низамованы тоошунан да матбуатта дүйнө көргөн канатлы шигирлери, көңүлгө ятышлы жазмалары аша да жакшы тааный. Узган гасырдын 70-жылдарында Казан Дәүләт университетинде окуганда Флюрия Татарстандын атказанган сәнгать эшлеклеси Ирнис Рахимуллин жетеклеген татар халык хорунун айдап баруучу жырчысы болуп таанылды. Аны тыңлаган тамашачылар Татфак студенти Флюрия Низамованы профессионал жырчы деп ойлойлар һәм ялгышалар. Флюренің жүрші болып кетмәуінде, яғни өзін профессионал сәңғат білен бәйләмәуінде, оның талантлы шағыры болуы білен бәйләніш барлығы сезілейді. Әйе, ол шағырлар қоласы Шал Қазанында шағыры болып танылды. Аннары ұзақ иллар Татарстан ешлері газетсінде әшледі. Кыю, төз фикерле, бай, ягышлы тілі қызықлы язмалары білен 100 мүнлі тиражы болған яшлер мәтбуғатында өз оқушысын тапты. Міне шунды кин қырлы ижат кішісі ол Флюрәбіз. Әхазір әйдегіз жырны ғымірлік юлдаш етіп сайлаған Флюри Низамова башқаруында жырлар тыңлық. Дулқын, Татар халық кие, Розел Уәлиев шиғыры. Үш күлем, Зиннур Ғибадуллин кие, Абдулла Сәләхетдинов шигыре. Субтитры сделал DimaTorzok Сіз Флюренизамы башығышын тыңлайсыз. Туған жер, тотар халық жыры. Мансур Мұзафаровның Әхмет Еркей шығырына язған «Хайырлы ерте» деген жыры яңғырай.
Yo
Üzülgen sin Sirinnen. Najib Jihanov muzikasi, Sibghat Hakim shig'iri. Жыр менің ғұмырлық юлдашым циклынан Флюра Низамова концертін тыңладыңыз.